Komið þessu lögblessur. Við ætlum að halda áfram með Ágúst Þór Árnason að ræðum líðræðið í einhverri mynd. Það er nú vakið athygli margra að það virðist vera komin inn alveg nýr hópur sem hefur kvatt sér hljóðs í umræðum þjóðmál á nýjum vettvangi á blogginu. Og það þeir sem ekki eru kunnugir blogg heimum, þeir hafa kannski samt séð fulltrúa þeirrar veraldar í þáttum Egils Helgasonar Silfrinu í vetur og þar sem Egil hefur í rauninni byggt brú á milli þessar heima yfir í þennan blokkheim og hann nægilega á þakkir skilið fyrir það að tengja. Gestur okkur í dag einmitt blokkari Lára Hanna Einarsdóttir sem ég hef til dæmis séð í þettin hjá Agli. Vertu velkomin til okkar og ég veit ekki Ágúst hvernig þú vilt taka móti Lára Hönnu.
Já, mér finnst nú bara fyrst og fremst spennandi að heyra hvenær byrjaði þar að blokka?
Ég byrjaði að blokka 1. november 2007 og ástæðan var sú að ég og vinkona mín Petra Massetti, við vorum að berjast gegn Bitruvirkjun. Þið kannist við Bitruvirkjun, sem er áformuð virkjun upp á Helliseiði, Ölkelduhálsi. Og þetta er þvílík náttúru perla og þvílík dásemd að við gátum ekki sætt okkur við þetta. Ferlið var náttúrulega komið ansi langt. Umhverfis, búið að gera umhverfis mat eða mat á umhverfis áhrifum og þátt að skila inn fyrir vissan tíma í nóvember athugasemdun. Svo við opnuðum síðu hengill.nu og ég ákvað að byrja að blogga. Ég hafði lesið dálítið blogg og svo lísti ég því reyndar í bloggpistli nokkrum vikum eftir ég byrjaði sjálfa að blogga hvernig ég hafði miskilið bloggi til að byrja með. Blogg er náttúrulega stytting á orðinu weblog og þetta er dagbækur. Og ég hélt að blogg væri bara einhver svona prívat pælingar fólks frásagnir úr einkalífinu ætlað kannski nánustu fjölskyldu meðlumum ef að fólk væri búsett til dæmis erlendis eða eitthvað slíkt og ég kærði mekkert að fara að hnýsast í einkalíf annarra svo leiðis að ég las aldrei blogg, vissi af því en eitthvað neginn fannst mér svo þetta var eitthvað sem mér kem ekki við nú svo byrjaði þetta þannig að minn blogg lestur að vinkona mín ein fór í skóla til útlanda og hún bloggaði og sagði frá sjálfur sér og umhverfi sínu og slíku og svo leiddi bara eitt af öðru að þegar ég fyrst ég var byrjuð að lesa eitt blogg þá fór ég að lesa fleiri blogg og ég komst að því að þetta var bara allt annað heldur en ég hafði haldið. Þetta voru ekkit bara engamál fólk sem voru til umræðu, heldur bara þjóðfélagsmálin. Allt mögulegt sem að fólk voru að skrifa og hvort sem að það hét eyjublogg eða mokkablogg eða bloggcentral eða hvert svo sem bloggsetrið var, að þá reyndist þetta bara að vera hinn skemmtilegasti lestur og oft á tíðum afskaplega áhugaverður. Og í blogginu komu fram upplýsingar sem ég sá kannski hvergi nokkuð staðar annar staðar, engum fjölmiðlum, engum umræðum eða neinu slíku.
Og var það þá þannig að 1. november 2007?
1. november 2007, byrjaði ég sjálf.
Já, og var það þá það sem vakti fyrir þeir að koma beinlínis upplýsingum um Bitruvirkjun?
Já, vegna þess að við Petra vorum búnar að vorum orðnardaldu örvendingar fullar. Það var lítið fjallað svona mál í fjölmiðlum, virkjanamálinu. Og til hvers til hvaða hluta var verið að virkja, hvernig þær áttu í hvað áttu að nota orkuna hvernig hún var notuð og svo framvegis og hvað var verið að eyðileggja.
En nú má segja svona hefðbundið þið eru væntanlega ekki aðilar að málinu. Hvernig er aðkoman? Hvernig stóð á því, ég meina annað heldur en að ykkur þótti þetta svæði fallegt og allt það?
Já, aðkoma okkar að málinu er í rauninni ekkert önnur. Okkur, þetta var, er eitt af okkar uppáhalds útivista svæðum. Þetta er þarna á Ölkeldu háls svæðin öllu að þar er að finna sýnishorn af öllu því fallegasta sem að til er í íslenskri náttúru. Þetta er við bæjardyr höfuborgarsvæðisins. Fólk er eftir hvað það býr á höfuborgarsvæðinu, það er hálftíma skjótast þarna uppbyttir og það getur átt alveg yndislega stundir hvenar sem er dagsins á sömrin til dæmis. Og þá átt að fara að leggja þetta undir virkjun. Mm. Og það sem að okkur fannst svo sárt var að það kom ekki réttar upplýsingar fram. Það er litlu upplýsingar sem komu fram, fólk tók ekki eftir þeim, það hafði ekki áhuga, það áttaði sig ekki á því að það skipti máli. Það var eitthvað sem skipti okkur öll máli. Þannig að, þess vegna fór ég að blogga til þess að reyna að koma framfæri upplýsingum og eins líka að svara því sem þó birtist í fjölmiðlum sem að voru gagnrýnislausar yfirlýsingar frá aðilum málsins. Eins og svo ég nefni dæmi að þá kom lítið viðtal við sveitastjóran eða bæjastjóran í Ölfusi það að virkjanir væru alveg ofboðslega fín svona túrista trekkja. Hans hélt því fram í blaðaviðtali að jafnmargir erlendir ferðamenn kæmu til Íslands til að skoða virkjanir eins og til að skoða íslenska náttúru. Og þetta er haft eftir honum að þú að semta laust í fjölmiðlunum.
Ertu ekki bara hreinlega að segja okkur að íslenski fjölmiðlar séu handónýtir?
Íslenskir fjölmiðlar eru ekki handónýtir, nei. Það myndi ég aldrei segja vegna þess að þeir hafa nú margir hverjir sýnt í vetur að þeir geta þegar þeir ætla og vilja að þá geta þeir ýmislegt. Það sem að var kannski í þessu máli til dæmis að það skiptir ofsalega miklu máli að fjölmiðla mennirni sjálfur eins og þeir til dæmis hafið áhuga og þekkingu á viðkomandi máli. Það skiptir gríðarlega miklu máli og það sem að mér hefur fundist í sambandi við öll þessi virkjanamál að fjölmiðlamennir eru bara ekki nægilega vel upplýstir og það tekst eitthvað negin ekki að vekja næjanlegan áhuga hjá þeim til þess að fara nokkuð vel ofan í sauman á þessum málum. Og þarna, sem sagt, byrjaði ég að mínu bloggi til þess að reyna að koma á framfæri upplýsingum og það var í, ég held að hafa verið í mars 2008, var ég búin að blogga í einhverja mánuði, semst frá fyrsta nóvember, að þá fer ég að segja frá til dæmis menguninu af völdum brennisteinsvetni.
Mm. En varst ekki fyrir því að fólk teldi þig bara vera óvíkvæm, að þú væri bara einhver áhuga manneskja sem hefðir ekkert málið að segja, vegna þess að það er svo algengt í sérstaklega í öllum fréttaflutningi og fréttastofu vinnubröðum að eins og ég held að Ágúst að vera í að það eru það bara verið að leita til tveggja aðila, það er að segja framkvæmdar aðilanskjarnan eða stjórnvalda og svo einhverra aðila sem eru beinlínis á móti en hafa einhvern svona skipulagslegan sess og svo þess fólk sem út í bæ sem hefur áhuga og tilfinningar fyrir fagrum stöðum eða einhverjum hagsmunum að oft á tíðum hefur þeim verið sagt bara ég ætla þessum út í frís.
Sko, ég fékk nú athugasemdir inn á bloggið fljótlega og stundum urðu ansi líflegar umræður í athugasemdunum á blogginu hjá mér og þá voru þeir helst sem að voru að gaggrína það sem ég sagði, þeir sem að virkjana og álversinnar. Mm. Og það komu gjarnan inn menn álversinnar búsettir á Austfjörðum og fóru að segja og dásama hvað álverða reyða fyrir því og Kárahnjúkavirkjun og allt saman, það allt saman hafi gert mikið fyrir Austfirðina og að við ættum bara að halda okkur saman þessi sem að ekki vildum virkja fyrir sunnan sko. Og svo var líka talað um sjálfs ákvörðuna rétt sveitafélaga sem að er þannig gerður, sem sagt lögin frá 1997 eru þannig að sveitafélög hafa alveg ótrúlega mikið vald til að taka ákvarðanir í skipulagsmálum um sitt nánasta umhverfi. Jafnvel þótt að það hafi áhrif langt út fyrir það sveitafélag og jafnvel á landsvísu. Eins og við getum nefnt dæmi, til dæmis betri virkjun, að það, þar hefur Ölfus skipulagsvaldið líka á Hellisheiðarvirkjun. Engu að síður er Hellisheiðarvirkjun að spúa núna eitri yfir höfuðborgarsvæðið í vissum vindáttum. Nú til dæmis litla, þetta litla sveitafélag fyrir vestan, hérna Bíldudalur og það, Vesturbyggð. Mm. Þeir hafa skipulagsvald til þess að setja niður olíuhreinsistöð og kvestu. Það var eitt líka sem ég var að skrifa um. Getið ímyndað ykkur áhrifin sem að olíuhreinsistöð á vestfjörðum hefur bara á allan fjörðin og næstu fyrði og landið og miðin. Enga síður hefur þetta pínu litla sveitafélag skipulagsvaldið. Þetta er eitt af því sem ég var að skrifa um og ég fekk auðvitað athugasemdir, vissulega. En ég svaraði þeim þannig að ég held að mér hafi tekist að rökstyðja mitt mál þannig að fólk tók mark á því.
Nú getum við náttúrulega sko snúa þessu við, ég meina það í sjálfu sér er kannski ekki sko atriði í sjálfu sér að þetta sé eitthvað lítið sveitafélag. Ef við tökum sko stóreikja ykkur svæði þá er náttúrulega skipulagsvald þar reyndar mörg en hvert og eitt fyrir sig getur tekið ákvörðun sem að hefur síðan áhrif semst á mun strjálbýlli svæði út allt land. Þannig að það er spurningin reynlega um þætti samfélagslega og náttúruverndarlega þætti sem að hafa reynlega áhrif út fyrir einstök svæði og þetta þekkjum við náttúrulega frá umræðunum Evrópusambandið og það að það þurfi yfir þjóðlegt vald til að leysa ákveðin vandamál, ekki satt?
Jú, og það eru ákvæði í EES-samningunum til dæmis áhrif framkvæmda á milli landa. Þar sem að á meginlandinu, þar sem að er bara lína á korti sem að eru landamæri og þannig að þjóðin öðrum megin við landamærin getur ekki tekið ákvörðun sem hefur umhverfisleg áhrif á þjóðina hinum megin eða landi hinum megin við landamærin. Þetta er ósku beðlilegt. En við höfum þetta ekki hér á Íslandi. Við þurfum ekki að hugsa kannski önnur lönd beinlínis en það er sveitafélag við hliðin á sveitafélagi. Og sveitafélagið Ölfus til dæmis á ekki að hafa þetta mikla vald sem að getur valdið því það sem þeir ákveða að það getur verið ólíft í næsta sveitafélagi. Eins og Hveragerði til dæmis ef að Bitruvirkjun er þið reist eins og hún er á teknuborðinu núna að þá er suðaustasta borhólan ekki nema rétt tæpa 5 kilometra frá byggðin í Hveragerði. Og svo borhóla í blæstri myndi spúa brennisteinsvetni yfir Hvergerðinga.
Já, getur hinnlega skert, já,
einmitt. Skert lífsgæði Hvergerðinga, já. Mjög.
En Lára Hanna, þessi, þegar þú byrjar síðan, þú byrjar að blogga og þú þart að afla þér ýmissa upplýsinga, þú í rauninni ferð að taka þátt í upplýsingastreymi sem oft á tíðum eða venjulega hefur verið í höndum einhvers slags atvinnufólks sem hefur atvinn af því að standa í þessu.
Já.
Sko, tók þetta ekki alveg rosalega tíma?
Tók og tekur.
Og tók og tekur?
Tók og tekur enn. Það tekur alveg ofboðslega mikinn tíma. Ég, í þessari betri virkjunar umræði til dæmis að þá þurfti ég að lesa mig í gegnum alls konar fræði plögg og erindi og sitt hvað og reyna að skilja þetta sjálf áður en ég gat síðan sett þetta á mitt mannamál og komið því á framfæri. Auðvitað hefur þetta verið gríðarlega tímafrægt, alveg ofboðslega og ég hef oft sagt að hérna þegar ég hef verið spurð að þessu að það að skrifa pistilinn tekur minnsta tíman. Það er hérna öll bakvinnslan sem að tekur mesta tíman.
Ég velti þér nú fyrir mér, hafðurðu skrifað greinar í blöð áður en að þú byrjaður að blokka eða hafðurðu tekið þátt í svona þessari opinberu umræðu með einhverju mætti?
Nei, ég hafði ekki gert það. Eða sára lítið, það ég reyndi nú þarna fyrst þegar ég var að byrja að blokka. Það var, ég er ekki stuttmál. Píslarnir mínir eru langir og þeir eru krefjandi. Og ég vildi nú koma þarna bæði í sambandi við betri virkjun og svo setna í fyrra sumar í sambandi við neðri hluta Þjórsár. Í skrifa koma semst upplýsingunum í blöðin sem ég var að skrifum. Og það þýtti það að blöðin eru með hámarkslengd á sínum greinum sem þeir byrta svona að senda greinar. 5.000 slög. Þegar að var gáða, þá voru mínir pislar á blogginu svona 10.000-15.000 slög. Og mér tókst held ég tvisvar að stytta pistil. Ég hætti að reyna, en mér tókst tvisvar að stytta pisla. Þannig að úrvarð greina sem að byrtu spæði mokk og fréttablaði. En þá fannst mér allt kjöt farið af beinunum og í rauninni þetta orðið svolítið í skeita stíl.
En svo gerist þetta, þetta áfall eða hrun eða hvað við, hvernig sem við vilja orða þetta, núna síðislega haust, og þá má segja að þessi nýji vettvangur bloggið, þessi viðbótar vettvangur við hefðmunna fjölmiðla, að þarna hafi nú virkilega sko kastað tólfunum, þarna virkilega gátum en nú í rauninni, tekið þessi krefjandi og aðstæðjandi vandamál til skoðunar.
Já, og það hefur nú aldeilis heldur betur verið gert á blogginu.
Hefur þú nokkuð gert annað síðan? Hefur nokkuð máttur að gera nokkuð annað?
Nei, ég er búin að vera, ég tilkynnti það í nóvember fyrra, sko, að nú er ég að hætta vegna þess að hérna, ég var hætta að hafa tíma til að vinna fyrir mér, sko. Og ekki, hafði ekki haft hann lengi og þetta var farið að bitna allverulega á tekjónum mínum og gerir enn. Og nú er ég aftur á leiðin að hætta.
Okay.
Já. En hérna, umræðan á blogginu hefur verið alveg ómetaleg. Mm. Alveg gjörsamlega ómetaleg. Og mér finnst alltaf svolítið sárt. En ég skil það samt vel miðað við mína hugmynd upphaflega blogg. Að ég það skilja það vel að fólk lesi það ekki, það eru margir sem lesa ekki blogg, en á blogginu er langfrjóasta umræðan og upplýsingarnar sem að komið hafa fram á blogginu í vetur eru gjörsamlega ómetanlegar og ég get lofað ykkur því að þegar sagnfræðingar eða kvikmyndagerðamenn eða einhverju sem að standi slíku fara að líta öxl og gera heimildarþætti, heimildarmyndir, heimildar hvað sem er um hrunið, aðdraganda og ferilinn í vetur, að þá kemur bloggið til með að leika þar mjög stórt hlutverk.
En nú setjum við dáldið uppi með semst, gamla hugmyndin að við tökum nú bara annan miðil það sem er skrifað sem eru dagblöð. Og dagblöð hafa ritstjórn og ritstjóra sem teljast þá ábyrgir ekki bara fyrir stefnunni heldur, hreinlega fyrir því sem er birt, annað heldur en það sem er birt undir nafni. Og það hefur alltaf verið vísa til þess, sem sagt, í sambandi við áraðanleika upplýsinga, að þarna sé ritstýrt. Nú erum við með bloggið og það hefur nú einmitt verið í umræðun undanfarið að þarna er lítil sem engin stjórn, það er mjög erfitt að stýra eitthvað, hvað kemur þarna nema hreinlega bara genið svo kínverjar eða Íranir og loka heilu síðanum. Sérðu sko þetta eitthvað sem veikleika varðandi upplýsingar að því að nú er í raun og úr engin sem að er neitt svona neinn trygging fyrir því að rétt sé með farið?
Nei. Mér finnst þetta sjálfri ekki vera vandamál. Sko, það er alveg ofboðslega mikið bullað á netinu, hvort sem það heitir blogg eða annað, spjallþræðir eða guðmavita hvað. ég var nokkuð fljót að allavega fyrir mína parta að greina frá bullið og það sem að var eitthvað varið í. Og ég held að fólk gerir það almennt. Það tekur kannski smá tíma. Það er að lesa svolítið mikið fyrst. Svona það, svo fer fólk að sjá hvað er sem sagt hvaða bloggarar eða það er fleiri blogg sem mér að ræða, náttúrulega líka netmiðlar og eitthvað slíkt, að fólk vinsar úr. Það gerir það. Og maður sér það líka voðalega mikið bara á orðfæri fólks, hvort að það er eitthvað að markaða ekki. Stóryrtir bloggarar með, sem eru með sleggjudóma og slíkt, maður hætti fljótlega að lesa það.
Þannig að það verður svona, þetta verður svona ákveðin sortering þegar með þjálfast í þessu líka.
Já, já, bara eins og þegar maður er að lesa blöðin. Mér sumir, suma lesmaður og aðra ekki og suma er maður löngu búin að afskrifa og svo framvegir sko. Munurinn á blogginu er kannski sá að það er, því er ekki ritstýrt. Það er engin svona sem að það er engin sía, það er engin einn maður eða tveir sem allt þarf að fara í gegnum. Þannig að frelsið er meira heldur en í til dæmis í prentmiðlunum og ég veit nú ekki hvernig það er í útvarp og sjónvarpið, það er náttúrulega líka reitstýrt að einhverju leiti. Þannig að það fari ekkert hvað sem er að fara í loftið.
En ef við veltum nú áhrifum sem sagt blokksins eða netsins sem slíks á það sem að gerðist síðast á haust og það sem gerðist í vetur, sérðu fyrir þeir að þetta hefði geta gerst ef að vefurinn hefði ekki verið komin til?
Býttu að hvað hefði geta gerst?
Sem sagt við höfum hérna þróun sem að, já, við höfum þróun sem að ég held að sé alveg einstök á Vesturlöndum reynlega. Það fer ríkisstjórn frá með bara mikinn meiri hluta. Hún fer frá átaka lítið og það er eitthvað sem gerist í samfélaginu sem að er erfitt í raunum að setja fingurinn á nákvæmlega hvað gerðist. Og það er ljóst að netmiðlanir og almenna umræðin, bloggið, hefur gífurlega áhrif í þessu sambandi og ég er að velta því fyrir mér. Hefði þetta gerst ef að við hefðum bara haft fréttablaðið Mokkan og DVF?
Ég held að það sé ósköp einfalt svar við því nei. Ég sé ekki fyrir mér að hafandi orðið sko verið vitna því og aktífu bloggari og hérna mótmælandi sjálf að ég sé ekki fyrir mér hvernig þetta hefði geta gerst eins og það gerðist án netsins og bloggsins. Upplýsingaflæðið á blogginu, hraðin sem að upplýsingarnar ná svo hratt til fólks að vegna þess að það eru að flestir sem að eru eitthvað að ráðu inn á netinu, á netmiðlónum og blogginu, þeir eru með net. Þeir hafa kannski erfitt að útskýra það svona, skilaboðin eru látin ganga og þau eru látin ganga mjög hratt. Ég til dæmis, svo ég nefni dæmi, þá skrifaði ég svona smá hugveikju 10. janúar, eina mörgum. Það var bloggpistil sem hétt Óþjóð, mín þjóð. Það var ákall til þjóðarinnar að láta taka til sín taka, mæta á mótmælin. Ég var búin að mæta hvern einasta laugardag og mér fannst einhvern veginn að það ættu með að við ástandið í þjóðfélaginu, það ættu að vera miklu fleiri þarna. Og ég var bara að spyrja, hvar eru þið? Þið sem að hafið tapað þessu eða hinnu, þið sem eru orðin atvinnulaus, þið sem að sjáu fóreldri ykkar flutta hreppaflutningum. Það var svo mikið búið að gerast á þessum tímapunkti að mér fannst að hálf þjóðin að koma nýr á Austurvöll, allavega þeir sem var í svona sæmilega stuttri fjarlægð. Ég sendi skilaboð í gegnum skilaboðakerfi Mokkabloggsins og þessi bað fólk að koma þessu framfari og þessi pistill var komin út allt land og nánast út allan heim til Íslendinga erlendis þegar ég vaknaði morgunin eftir. Ég veit ekki hvað ég var komið margar athugasandir bara þegar ég kíkti daginn eftir sko. Og það er þessi hraði, þessi ljós hraði sem að upplýsingar skilaboð komast á í gegnum þjóðfélagið í vetur, þöks ég netinu, þöks ég blogginu sem að gera það verkum að þetta verður allt þetta gerist allt svo hratt, þetta gerist allt svo þetta er svo beint.
Þannig að skila, það er að segja, þannig eru semst, skilabóð ganga mjög hratt fyrir sig.
Alveg ofbóðslega.
En spurningin kannski, en hvað með næsta skref þar að segja einhvers slags umræðu já, hvað gera skuli? Það er að segja þessi hugsun sko, sem að sér alltaf fyrir sér að sko, eitt er að senda skilaboð, semst svona eins og sko, í eina átt. Þannig að þú sendir skilaboð og tilkynir eitthvað, auglýsir eitthvað í ánum. Og svo aftur næsta skref sem hitt sem einhvers slags samræða, einhverjar vangaveltur, einhver vettvangur þar sem enn kannski eins og vinna pínlítið úr hlutum.
Já, já, það bloggið hefur líka gagnast afskaplega vel til þess og þar aftur eins og ég sagði á þannig að þar eru vissar síður, vissar manneskjur sem að eru leiðandi í því efni að sem sagt, þar eru spurningar og svör, það er hægt að vera með mjög góða umræðu á blogginu í gegnum athugasemdakerfi og slíkt. Ég gerði nú tvær tilraunir daginn, það veit ekki til þess að það hafi nokkuð tíma verið gert. Ástæðan var svo að mér hefur fundist upplýsingar skuldastöðu þjóðabúsins vera ansi misvísandi. Eitt segir eitt, annað segir eitthvað allt annað. Og allt eiga þetta vera sérfræðingar, hagfræðingar og þeir gefa sér misjafnar forsendur og leikmaður eins og ég gef enga forsendur til þess að vega og meta hver hefur rétt fyrir sér. Svo var haldin fundur í félagi viðskipta og hagfræðinga daginn í hádeginu og þar töluðu tveir menn sem eru mjög á öndverðu meiði skuldir þjóðabúsins og forsendur sem skulu reikna út frá. Það voru Tryggvi Þór Herbertsson, nú orðin þingmaður, og Haraldur L. Haraldsson sem hafði tvisvar verið í Silfri Egils og eins talaðan á einum af borgarafundunum í Háskóla Bíó í vetur. Ég las morgunin eftir örstutta fréttir í blöðunum þennan fund, enga skýringar, ekki neitt. Ég hlustaði á speilin hvernig þessi fundurinn var og í rauninni svona nokkuð skilur mann eftir með fleiri spurningar heldur en maður fær svarað sko. Þannig að ég fekk þá hugmynd að gera tilraun, fekk Harald með mér í þá tilraun og hann sat fyrir svörum í beinni á blogginu. Mm-hmm. Þannig að ég, þetta gekk þannig fyrir sig, ég skrifaði pistil Harald og Tryggva og hérna benti á þeirra ólíku forsendur, hengdi við speilsumfjöllunina og sem sagt blaða úrklippur sem að ég mér fannst afskaplega ófullnægjandi og mjög lítið og síðan hafði Haraldur var Haraldur til í það að svara spurningum milli klukkan 8 og 10 um kvöldið og ég byrti pistilinn hvað, eitthvað tíma skam eftir hátíð eða hátíð, ég manna ekki og það kom fullt af spurningum og Haraldur satt sveittur og svaraði hverju einustu spurningu og þetta gekk alveg óskaplega vel og fólk virtist vera mjög ánægt með þau svör sem það fekk. Hann skýrði sínar forsendur og svo framvegis þannig að þetta var svona þetta var tilraun sem hefnaðist afskaplega vel. Í framhald af því að þá hafði samband við mig Gunnar Tómasson, hagfræðingur sem býr í Bandaríkjunum og hann var svo imponeraður af þessu að hann hafði fyrrabræði samband við Michael Hudson hagfræðingi sem var í Silfrun í vetur, í sama Silfrun John Perkins, þið munið þetta því. Og spurði Michael Hudson hvort að hann væri til að gera þetta. Og hann hélt það nú. Svo leiðis að nokkrum dögum setna var ég aftur með svona spurt og svaraði beinni með Michael Hudson. Hann hafði vakið gríðarlega til og ég rifjaði upp sem sagt í pislinum það sem hann hafði sagt við tölum við hann og greinarnar og allt saman. Og hann ætlaði nú ekki að byrja að svara fyrir hann. Klukkan 6 á okkar tíma, en hann var byrjaði klukkan 3 og það var eins gott vegna þess og hann var að alveg langt fram undir miðnætti.
Þannig að þannig er farið bæði, þannig að ferðir inn í á sem sagt landfræðilega landamæri, það er ekkert sem í rauninni hindrar þig.
Nei, nei.
Og
hann satt heima hjá sér í Ameríku
og
svaraði spurningum á blogginu mínu frá Íslendingum.
Og Íslendingar hafa náttúrulega þurft að
nota ensku. Já. Svo var eitthvað framtakssami maður sem að, svo tók eitt allt saman og setti í næstu fæslu til að hafa samingið þessu þannig að fólk þurft ekki að fara inn í athugasendirnar, setti það bara í sér fæslu. Og svo var eitthvað framtakssami maður sem að ég þekki ekki neitt sem að þýtti þetta allt saman yfir á íslensku.
Já.
Svona getur bloggið virka sjá
því.
Og ef að þetta er ekki lýræðslega umræða þá veit ég ekki hvað er.
Nei, já, það er nú það sem að maður, eða ég velti fyrir mér, af því að ég hef nú séð þetta reyndar ellendis að þar hafa, sko, fjölmið, sem sagt, gömlu dagblöðin hafa í raun og voru praktiserað eitthvað eins og þú ert að lýsa, sem sagt, verið að tengja nýju miðlana og umræðuna hleypa, sem sagt, umræðinni þvert á miðla í raun og voru.
Já.
Og þá komum við aftur að því, í sjálfu sér tryggingunni fyrir því að það sé í sjálfu sér ekki annað vort verið bara að bulla eins og þú heldur því nú fram að það sé að svona finn út úr því með fyrir sæmilega skynsamt fólk á til þess að gera stuttum tíma. En þarna svona spyr ég mig til dæmis eins og þú. Ég meina, tryggir þú þá ákveðana hérna, breytt í þessar umræðu? Ég bara svona velti því fyrir mér einu og sér.
Ert að meina í sambandi við til dæmis þessar tvær tilraunir mínar?
Já, bara sko, núna ertu þarna með fund sem að þú vísar til. Það eru tveir menn sem eru með ólíka skoðanir. Þú gerir grein fyrir fundinum og gott og vel og síðan sem þess tekur annar vera þátt í tilrauninni hjá þér. Hvað er með sko hína skoðununa? Hvar eru við skilin eftir með útfæslu á henni raun og veru?
Já, sjáðu til að munurinn á þeim tveimur, Haraldi L. Haraldsinni og Tryggva Þór, er sá að Tryggvi Þór hefur miklu meiri möguleika til að koma sínum skoðunum á framfæri. Hann er sjálfur með bloggsíðu, hann er alþingismaður, hann hefur verið mikið í fjölmiðlum. Haraldur aftur á móti er ekki með bloggsíðu, kann ekki það blogg og allt það. Og þannig að hann hefur miklu minni möguleika á að koma fram sínum sjónarmiðum. Og þannig að þarna var slagsíða sem að mér fannst sjálfsagt að reyna á eitthvað nátt að leiðrétta. Og sko, ég varð reyndar ekki vör við það, en Tryggvi hefði geta tekið sko bloggið þessa bloggfæslu og þessar spurningar og þessi svör og tætt í sig á sínu eigin bloggi. Ekkert mál.
Já, þetta er mjög aðeinsvöld að þess að sko, þarna ertu, eins og þú segir, þú ert í rauninni, þarna kemur þú inn í ákveðna stöðu og met og í rauninni, ég segi nú ekki að fara að leika róa hætt, en þú metur þannig að Haraldur er ekki jafn vel útbúin eins og Tryggvi þess að ég að fá hann í þetta og hans lið. En síðan í rauninni með þessu móti að fá, sko þessi aðferð er í rauninni, eins og reyndar Ágúst nefndi, sko, þú ert eiginlega orðin alveg sjálfstæður fjölmið, þannig að vinnubröðunum til.
Já, það veit ég ekki. Ég hef aldrei unnið á fjölmiðli.
Nema kannski að þú ert frjálsar, þú þarft ekki að þú
getur... Ég hef engan yfir mér, engan yfir mann. Nei, ég hef aldrei unnið á fjölmiðli, þannig að ég er ekki manneskjan til að meta það. Þetta hefur oft verið sagt við mig, að ég sé sjálfstæði fjölmiðl, vegna þess líka að ég hef gert svo mikið af því að byrta efni úr öðrum fjölmiðlum, klippa saman, tengja. ég á safn af upptökum daldi langt aftur í tíman eða svolítið aftur í tíman, bæði af útvars fréttum, speikli, kastljósi, bara nefnið
það. Já, þú ert bara, það maður sé að það enn á síðinni, þú ert með alls og, þú ert með öll þessi form, þú ert með ritamál, útvarps eða hljóðefni og myndefni.
Já, ég er komið með, ég veit ekki hvort það komið upp í 1000 úr klippur, úr sjónvarpi. Ég hef soldið minkað úrklippur úr útvarpi vegna þess að það er svo óaðgengilegt. Ég býð eftir að mokkinn breyti, sem sagt, mbl.is og blog.is breyti sínu systemi þar, áður en ég sett meira útvarsefnin. En svo er ég alltaf að bæta við greinum, ég með býð bara til albúm, þar sem að ég get og til dæmis núna nýjastu tvö albúmin hjá mér. Ég fór á fyrirlestur út í þjóðminnasafni fyrir svona 3 vikum. Þar voru á vegum stofnuna Sæmundar fróða, þar sem var verið að tala endurnýjanleika gufuvirkjana, jarðgufuvirkjana og umhverfisáhrif. Þar voru 2 fyrirlesarar, Stefán Árnason og professor jarðefnafræði við háskólan og Þorsteinn Jónsson, sérfræðingu hjá umhverfisstofnun, sem að töluðu voru báði með glæri sýningu og ræður, eða tölur, erindi. Og annar var með endurnýjanleikan, Stefán Sensat og ýmislegt kringum það. Og Þorsteinn var aftur á móti með umhverfisáhrifin. Og ég fekk glæru sýningar beggja og breytti þeim í myndir og setti í sikkvart albúmið. Þannig að þetta er eins og myndalbúm með þessum glæru sýningum í þeirri röð sem þeir sýndu það. Það sem að mig vantar í rauninni, það er eiginlega textin með albumunum og myndunum. En myndirnar aftur á móti, þar segja alveg óskaplega mikla sögu.
Þannig að með ég hafa hljóðupptökutæki með þér og þú hefur getað skellt lesturinn mann inn líka.
Já.
Þetta er magna.
Já. Nú það, nú kannski athugandi þegar maður ræðir þetta bara huglega hvað hefur verið að gerast í samfélaginu á Íslandi á síðustu 10-15 árum og það er ljóst að sem, það hefur ýmislegt hefur horfið, við getum bara tekið dagblöðin, þeim hefur fækkað og þau sjónvarpin og útvarpin hafa nú átt undir högg að sækja. Nú spurningin er, við höfum, vorum lengi vel með einn háskóla, nú erum við með 8 og það nú konar til og upp að samin að þá allra ekkilega. Þetta virðist í raun og voru þessi praxis í kringum vefinn og bloggið og allt þetta virðist einmitt vera þess eðlis að nýta þekkinguna út í samfélaginu og maður, ég spyr mig sko, fulltrú að líðraði hvað, þarna er ljóst að það er fólk bara heima hjá sér sem að bæði hefur áhuga og getu og vilja til þess að setja sig inn í málin eins og maður hefur í raun og voru verið að kjósa þingmenn og bæjarfulltrúa til þess að gera. Kallar þetta ekki bara á algjörlega nýja hugsun í lýðræðinu?
Sko, þetta er svolítið stór spurning. Þetta er svolítið stór spurning vegna þess að við þurfum meila að spóla hérna aðeins og spyrja hvað er lýðræði og það er daldið stór og mikil spurning. En lýðræði er náttúrulega, hefur ekki tíðkast neitt sérstaklega á Íslandi, finnst mér. Mér finnst svo margt hafa já, ekki gerst, heldur bara verið bara frá því ég mann eftir mér, sem að kemur lýðræði ekkert við. Og við hefum þurft að sækja ýmis mannréttindi bara til útlandi eftir að ES-samningurinn kom. Og er ekki sagt til dæmis að þýska stjórnarskráin sé eins og flottasta sem til er vegna þess að þeir byrja á því að tala mannréttindi. Þeir eru með mannréttindi á oddinum. Ekki erum við það hér. Nú lýðraði íslensku þjóðfélagi síðustu 10 ár, það hefur verið fótum tróðið. Og fólk hefur ekki fólki hefur ekki verið óhætt að segja skoðun sína. Það verið að kvísla í bakherbergjum skoðanir og hafði ekki eftir mér og ekki nefna mig og því hafði öruglega sem útfarsmenn oft reykist á þetta. Og þetta á við fólk allstaðar í þjóðfélaginu og ekki síst háskólafólk og fræðimenn sem að hafa ekki, og þeir sem að hafa þorað kannski að tjá sig og eru andverði skoðum við þá sem að hafa verið ráðandi öfl í þjóðfélaginu, þeir reka sér allt íni á það að þeir fá ekki stöður sem þeir sækjum, þeir fá ekki rannsóknastyrki, það eru lagðir steinar í götu þeirra hvar sem er. Þetta er ekki líðræði, þetta er ekki málfrelsi, þetta er ekki tjáningafrelsi og líðræði hlýtur að byggjast á tjáningafrelsi, ekki satt. Og auðvitað kemur þetta inn á háskólasamfélagi líka og ég hef verið með það frelsi að geta allavega að hugsa ég hef enga tapa, ég get sagt það sem mér sýnist. En það eru bara svo margir sem er ekki þeirri aðstöðu og þeir eru ekki sama. Ég ekki flokksbundin, ég get skammað hvaða stjórnmálaflokk sem mér sýnist að mér finnst þeir ekki verið að standa sig vel. En mér finnst þetta hafa staðið háskólasamfélaginu fyrir þrifum. Þessi já, þetta hræðslu þjóðfélag sem að búið var að skapa hér.
En hefur sú staða hugsanlega þrýst enn meira á að blokksamfélagið hafi þessi sprengja hafi orðið það því að það sem ég þekki til ellendis þá hefur blokksamfélagið ekki þetta vægi sem það virðist hafa hér.
Ég veit ekki hvort að fólki hafi verið bara orðið svona rosalega mikið niðri fyrir eftir þöggun undanfarinna áratuga eða hvað sko. Mér finnst ennþá vanta heilmikið upp á það að fólk sem maður veit að hefur gríðarlega þekkingu vitnesku og skoðanir komið fram og tjáu þær. Ennþá vantar heilmikið upp á það. Og ég veit ekki hvort við losnum nokkuð við það fyrir við erum búin að stokka alveg upp í þessu kerfi okkar í sambandi við til dæmis stöðuveitingar og fleira slíkt. Hvaða vítir í því að dómarar í hæstarétti á Íslandi séu skipaðir af flokkspólitískum aðilum? Þetta er náttúrulega bara rögl. Þetta getur ekki stöðlega líðræði á neitt hátt.
En er... þetta aukna upplýsingastreymi þessi möguleiki til þess að fá nýjar upplýsingar og úr ýmsum áttum sem allt svo netið býður upp á og það sem kannski eins og þú varst að lýsa hérna áðan og það sem kannski hefur breyst er það að staðin fyrir að við séum alltaf með þennan svolítið svona lögfræðilega skilding á því hvort að menn eru aðilar máls og bara, og það stundum heyrist að bara þeir sem eru aðilar að málinu eigi að tjá sig það, hinir hitt ég bara svona einhvern flottet, einhvern sport að svona áhuga menn séu að gjamma fram í. Heldur að þessi skilningur sé í raun farin að mynda pressu til dæmis á stjórnvöld að þau vandi sig betur í sínum ákvörðunum?
Já, ég skal ekki segja hvort að stjórnvöld séu farin að taka mark á þessum þrýstingi en þessi þrýstingur er komin til að vera, það er alveg að reynu og ég er alveg samfærðin það að þrýstingurinn frá almenningi vetur skipti sköpum og ekki bara þrýstingur, hendur líka allt upplýsingaflæðið, öll umræðan sem sagt eins og til dæmis hvort eitthvað er löglegt en siðlaust, hvort að veri væri að brjóta siðferðisreglur en ekki lög, hvort að veri væri að fara yfir strik, ósýnileg strik sem að almenningur bara sætti sig ekki við og það hefur orðið gríðaleg vakning í umræðinu í vetur. Fólk, almenningur er fann að átta sig á svona margi hverjir, það má gerast reyndar miklu meira af því, að því kemur þjóðfélagi við. Það er ekki bara áhorfandi. Það nægir ekki að fara á kjörstað 4 ára fresti og skrifa X. Það þarf líka að veita aðhald og stjórnmálamenn og ráðherrar, þingmenn og stjórnmálamenn allir, þeir verða að gera sig grein fyrir því að þeir eru að vinna fyrir okkur. Ekki fyrir flokkana sína. Þeir eru að vinna fyrir almenning, þeir eru að vinna fyrir þjóðina og þeim ber að taka tillit til okkar skoðana. Hver sem við erum, hvort sem við heitum Pétur, Páll, Jón eða Jónína, það breytir engu.
Erum við ekki komin þannig að einmitt að, hérna, Ágúst, erum við ekki komin akkurat með þessa, þetta dæmi um líðræðislegt aðhald?
Jú, sko, það sem ég var bara að hugsa og ég, bara, við getum haft þáttinn klárlega mun lengri en af því að nú farið að styttast í annan endan og þá langum við nú bara til að nefna þetta, þessa spurningu sem um ábyrgð af því að það sem að rifjast upp er til dæmis ef tökum hvernig morgunblaði til dæmis hagaði sér í hafskipsmálinu það mátti ekki nefna það hreinlega fyrir nú bara var búið að dæmi því næstum því og síðan ærumeyðingar að það hefur verið ég ætlum ekki að segja mikið sport en það hefur tíðkast að menn hafi verið sem sagt að fara í miklar málsóknir vegna æru sinnar og svo allt í hennu upplöðið bara umræðuna á netin og bloggið og það náttúrulega er ákveðin klárlega ákveðin hætta þar sérstaklega fyrir svona yngri þáttakendunar en spurningin er þessi allavega í framtíðinni sko. Hvernig förum við að þessu með það að gera fólk ábyrgt orða sem
það er náttúrulega búið að sína sig sko, bloggið á Íslandi er nýtt skulum við segja. Mm. Það er svona tiltölulega nýtt. Ég veit ekki hvort að við getum nokkuð tíman komið á netumræðina þeim böndum sem æskileg eru ef bönd skal kalla og þá ég við bara þessi siðferðilega þetta siðferðilega viðmið að sumt segi maður og sumt segi maður ekki. Maður getur ekki leift sér að viðhafa hvaða orð sem manni sýnist hvert sem er svoleiðis gerist bara ekki síðu þjóðfélagi maður getur komið með upplýsingar, maður getur komið með skoðanir en maður kallar ekki fólk einhverjum nöfnum bara af því mann langar til þess að maður hefur eitthvað svoleiðis álit og viðkomandi fólk verður að gæta tungu sinnar við búum hér saman í samfélagi og við verðum að geta gert það áfram það alltaf eitthvað fólk sem að brýtur allar reglur hvort sem það eru skrifaðar eða ekki en það má ekki láta það fólk eyðileggja fyrir öllum hinum sem mikill meiri hluti sem að haga sér alveg fullkomlega skikkanlega í þessu frelsi sem net umræðan býður upp á
Já, Lára Hanna Einarsdóttir Takk að þið kjærlega fyrir að sitja hérna með okkur Ágústi Þór Árnasyni við getum kannski sagt að þú sért sjálfboðalið í framkvæmt lýræðis bestu takkir